Velkommen til Euronet Danmark. I denne uge skal vi vidt omkring. Uge 40 2012 er ugen, hvor det er 40 år siden, at Danmark sagde ja til at blive medlem af EF. Vi forsøger at finde ud af, om der skal ønskes tillykke. Vi har også talt med Berlingskes USA-korrespondent David Trads, der giver nogle bud på områder, hvor de forenede stater minder om vores Europa netop nu. I den korte afdeling skal vi blandt andet høre med dansk krav om EU-rabat på kontingentet og et dansk krav om at få gjort noget effektivt ved de farlige bakterier i vores mad. En ny rapport fra EU viser, at det danske nettobidrag til EU er steget med 1,6 milliarder kroner, og det er et godt udgangspunkt for Danmark i de kommende budgetforhandlinger i EU. Her er den danske regerings mål at få en rabat på 1 milliard i kontingentet. Penge, som det i sidste ende er helt afgørende for regeringen at få forhandlet hjem, da de reelt allerede er brugt til skattelettelser i forbindelse med skattereformen. Europaminister Nicolai Wammen siger til Dagbladet Politikken, at han er helt sikker på, at den aftale, der indgås, vil give den danske stat den ønskede milliard. Han siger blandt andet, vi mener ikke, at det er rimeligt, at vi skal betale 4 kroner hver gang lande som Tyskland, Storbritannien, Sverige og Holland kun betaler 3 kroner, siger altså Nicolai Wammen, og hentyder til, at de fire lande har fået rabat på deres kontingenter tidligere.
Bakterier på bordet i EU. Der skal gøres noget effektivt ved multiresistente bakterier i blandt andet kyllinger. Det slår fødevareminister Mette Gjerskov fast, efter at det er konstateret, at forekomsten af den multiresistente kolibakterie ESBL nu findes i 44% af de danske kyllinger. Det er en stigning på 8,8% i forhold til 2010. Mette Gjerskov vil have EU til at gøre noget ved problemet. Når de multiresistente bakterier er et så alvorligt problem, skyldes det, at de ikke kan bekæmpes med almindelige antibiotika. På europæisk plan dør op mod 25.000 mennesker hvert år som følge af de multiresistente bakterier. Problemet er ikke bare et nationalt problem. Det er også derfor, at Mette Gjerskov vil have EU med på banen. Vi har i Danmark lagt et kæmpe arbejde i at nedbringe vores forbrug af antibiotika, og nu bliver vi altså nødt til at stille krav til de andre lande. Det er helt uacceptabelt, at dansk produceret kyllingekød er inficeret af multiresistente bakterier, som kommer udefra. Det siger altså Mette Gjerskov ifølge Jyllandsposten.
Kurjøst. ECB vil have renteloft. Den europæiske centralbank, ECB, har en idé. Der skal være maksimal rente for eurozonens obligationsmarked. Ideen blev lanceret i det tyske magasin Der Spiegel. På denne måde skulle ECB kunne sikre, at ingen kriseramte lande kommer til at betale de skyhøje renter, de gør nu. God idé, vil måske nogen mene. Men renten, eller renterne, bliver normalt fastsat af markedsmekanismer som udbud og efterspørgsel. Så det danske dagblad Børsen tøver ikke med at kalde ideen for, og jeg kommer citat, endnu et kuriøst indslag i gældskrisen, og fastslår i øvrigt, at ideen ingen gang på jorden har.
Denne uges kommentar hedder tillykke eller hvad. Så rundede vi den 2. oktober, og dermed også 40-årsdagen for Danmarks indtræden i DEF, der siden blev til EU. Et fællesskab, der dengang blev solgt som et handelsfællesskab, og som et medlemskab, der ville skabe voldsom velstand i Danmark. Eller måske bare, hvis Danmark ikke kom med, så ville det resultere i krise, arbejdsløshed og tilbagegang, sådan som daværende statsminister Jens Otto Krag formulerede det. Ganske kort tid efter det danske ja til EF, trådte Danmark ind i en næsten 20-årig periode med krise. Oliekrisen, der udviklede sig til at blive en gennemgribende økonomisk krise, der kulminerede med tæt ved 360.000 ledige i begyndelsen af 90'erne, nogenlunde samtidig med, at Danmark sagde nej tak til Maastricht-traktaten i 92. Det var den traktat, der udløste de danske forbehold på retsområdet, EU-borgerskabet, forsvarsområdet og så euroforbeholdet. Forbeholdet gjorde det muligt at samle ja-stemmer nok til, at Danmark kunne tiltræde Maastricht-traktaten året efter. Det er på sæt og vis karakteristisk for det danske medlemskab af EU. Vi både vil, og så vil vi alligevel ikke. Det er selvfølgelig helt legitimt, hvis det er det, folket vil, så er det det, der skal være politikken. Alligevel er der to ting, man kan savne i den danske EU-debat. For det første en stærkere folkelig forankring af debatten, og for det andet, at debatten bliver lidt mindre præget af automatreaktioner og politikers vehili. Det er generende og ødelæggende for debatten, hvis et hvilket som helst emne sander til i et af to synspunkter, EU forever eller ud af EU nu. Det betyder nemlig enten en betingelsesløs accept, eller en lige så betingelsesløs afvisning af alt, hvad der end måtte komme fra Bruxelles. Ingen af delene tjener danske interesser, uanset hvilket synspunkt man vælger at indtage. Det er ganske banalt. Naturligvis er ikke alt, hvad der kommer fra EU, godt, og lige så sikkert er det, at alt, hvad der kommer fra EU, ikke nødvendigvis er skidt. Dermed forsvinder den reelle debat, der tager udgangspunkt i det simple faktum, vi er med i EU, og ikke meget tyder på, at vi forlader fællesskabet sådan lige med det samme. Og det er nok at diskutere. For uden de helt grundlæggende spørgsmål om mere eller mindre politisk og økonomisk union, er der en række andre spørgsmål, der trænger sig på. Det er klima og miljø, energipolitikken, landbrugspolitikken, bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og fælles indsats for at gøre vores unges uddannelser endnu bedre. Det er i realiteten enkle spørgsmål, det burde være muligt at diskutere, uden at det ender i et forsimplet for eller imod EU. Dertil kommer den nye diskussion, der i sidste ende er den allervigtigste. Hvad stiller vi op med det delte Europa? I de seneste 10 år har vi været vant til, at Europa var delt mellem dem, der var med i euroen, og dem, der stod udenfor. Men med de seneste års kriser er skillelinjen blevet en helt anden, nemlig det velfungerende og effektive Nordeuropa og det ineffektive kriseramte Sydeuropa. Det har vi ingen svar på, og i øjeblikket ser det heller ikke ud, som om der kommer nogen svar. Ikke nogen danske i hvert fald.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
USA er som bekendt en union af stater. Det er EU ikke endnu, men kommissionen har netop sat kursen mod mere union. Det har endnu engang udløst en diskussion om, hvorvidt det er en god idé med øget magtbeføjelser til EU. En diskussion, der har varet lige så længe som EU eksisterede. Så derfor melder spørgsmålet sig, vil de nogensinde tage en ende? For at få et fingerpræg om det, har vi ringt USA-korrespondent for Berlingske David Trads op. Der er en god grund til, at vi leder efter svaret i netop USA, for som David Trads her forklarer.
Jamen det, der er meget interessant, når man kigger på Europa, når man kigger på USA, så er det, at der er en diskussion, en grundlæggende diskussion, der minder utrolig meget om hinanden. Nemlig, hvad skal centralmagten, det vil USA sige Washington og Europa sige Bruxelles, egentlig bestemme over de enkelte delstater, hvis det er USA, vi taler om, eller de enkelte nationer, hvis det er Europa, vi taler om. Og der ligger den samme diskussion, at der er sådan cirka lige mange, der synes, at delstaterne skal bestemme over de mest vigtige ting i landet, som vi også ser i Europa, at de fleste nationers befolkninger i hvert fald helst vil have, at beslutninger om sygehuse, skole, alt den slags, de ligger tæt på, det vil sige de enkelte regeringer i de enkelte medlemslande.
Men nu er USA jo skruet anderledes sammen fra starten af, men alligevel mener du godt, at du kan leve sammendragning med den?
Ja, altså USA er jo fra starten af, USA blev uafhængigt i 1776, og i 1787, der laver man den forfatning, som stadigvæk gælder i USA. Der er kommet nogle tillæg til den, men den grundlæggende forfatning gælder stadigvæk. Og det, der er interessant, hvis man kigger tilbage på den gang, man oprettede USA's forfatning, altså for over 200 år siden, der handlede det utrolig meget om, hvordan man adskilte centralmagten fra delstaterne. Der var mange, der ønskede, at delstaterne skulle forblive meget stærke, sådan at man altså lavede en føderation i Washington i stedet for en egentlig nation, som man endte med at gøre. Men diskussionen om, hvad der skal bestemmes lokalt og hvad der skal bestemmes centralt, den har kørt lige siden, og den kører også i den her valgkamp i USA. Lad mig prøve at give et godt eksempel på det. Diskussionen om sundhedsreformen er jo central i USA's præsidentvalgkamp den her gang, fordi præsident Obama, demokraten, har indført en sundhedsreform, der gælder på national plan. Mitt Romney, den republikanske udfordrer, han er modstander, meget stærk modstander af den her centrale sundhedsreform, fordi han siger, at det er simpelthen ikke noget, som nationen som sådan skal blande sig i. Det er noget, som den enkelte delstat selv skal have lov til at bestemme for de skattemidler, som den måtte samle ind i dens lokale område. Og det, der så er interessant her, dobbelt interessant, det er, at Mitt Romney ofte er Barack Obama og alle mulige andre, bliver kritiseret for at være dobbeltmoralsk, fordi han i sin tid, da han selv var guvernør i en af delstaterne, nemlig Massachusetts, indførte en sundhedsreform, der galt for alle i Massachusetts. Så de siger, han er dobbeltmoralsk. Selv siger han, nej, jeg er ikke. Det er bare bevis på, at en sådan beslutning skal træffes lokalt i delstaten og ikke centralt i Washington.
Ifølge USA-korrespondent David Trass, så kan vi altså godt indstille os på, at magtkampen og diskussionerne om, hvor magten i grunden skal ligge, aldrig vil høre op. Men det er ikke det eneste område, USA ligner EU på. David Trass.
Det er sådan, at valg til kongressen i USA har meget lave stemmetal. De har normalt i de år, hvor der er valg, hvor der ikke også er præsidentvalg, så ligger de nede på sted mellem 35% og 40%, der stemmer på de repræsentanter, der skal sidde i den centrale magt i Washington. Det er jo nogle tal, vi kan genkende fra valg til Europaparlamentet i Europa, at interessen for at vælge folk, der skal sidde i et fjernt parlament, er ikke så stor, som man kunne drømme om, den skulle være, hvis man er særlig demokratisk interesseret. Altså, der er jo kolossalt lange udsigter til, at nogen i Europa for alvor interesserer sig for, hvad der foregår i Europaparlamentet. Og det kan man jo alt sammen synes er snyd og forkert, og det er i virkeligheden mægtigt spændende og mægtigt vigtigt, og alt det her, som parlamentarikere siger, men man kan ikke komme udenom, at i langt de fleste europæiske lande, inklusive Danmark, der er interessen for Europaparlamentsvalg ikke særlig stor.
Så meget altså om den lave valgdeltagelse. Tilbage til kampen om magten. Hvad er USA's erfaringer? Hvad fungerer bedst centralt, og hvilke beslutninger træffes bedst ude i de enkelte stater? David Trass igen fra en telefon i USA.
Det er, at udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, det ligger klart bedst i centralmagten. Og det er der slet ikke nogen diskussion om. Der er ikke nogen delstater, der synes, at udenrigs- og sikkerhedspolitikken den skal føres ud i de enkelte delstater. Men hvis jeg tager et andet område, hvor der er sådan en lang bredere enighed i EU om, at den opgave ligger bedst i EU, nemlig klima- og miljøpolitik for eksempel, som man generelt har en opbakning til i EU, også for eksempel i Danmark, til at det er helt i orden, at den opgave bliver centraliseret i stadig større grad i EU's midte, fordi man siger, at klima- og miljøpolitik er noget, der går på tværs af grænserne, ja, så er det for eksempel et område, hvor man er helt uenig i USA. Langt de fleste delstater foretrækker, at miljø- og klimapolitik, det er noget, der føres i den enkelte delstater, ikke noget, der foregår i centralmagten.
Hvorfor egentlig? Fordi det er jo rigtigt, at forureningen, de krydser jo grænser, og det samme er jo med klimapåvirkning, det er jo nærmest globalt.
Ja, det handler jo om, og her skal vi helt tilbage til diskussionen omkring USA's forfatning i 1787, hvordan løses opgaver bedst? Løses opgaver bedst, når de er tæt på borgerne, sådan at de kan stille de politikere til ansvar, de embedsmænd til ansvar, som rent faktisk forsøger at gennemføre noget, og de kan møde dem, de kan se dem til et møde, de kan diskutere med dem, de kan se dem til et lokalt møde i den by, de bor i måske lige frem, eller foretages beslutninger bedst, når de foretages af de allervigtigste beslutningstagere i et for de fleste borgere fjernt sted, i Europas tilfælde, Bruxelles, i USA's tilfælde Washington. Så det er jo en politisk ideologisk diskussion. Tror man bedst på, at beslutninger træffes varigt bedst ved, at de er tæt på borgerne, eller ved, at de foretages af en centralmagt? Og her er det nok sådan, at der i USA er en stor tendens til, at man siger, at de fleste beslutninger bør tages lokalt.
Er det noget, som EU kan lære af ved at kigge på USA? Nu har man jo haft en flere hundrede år diskussion om, hvem der skal bestemme mest. Men kan man lære noget af det nu her, hvor man er ved at støbe det nyt, et nyt EU?
Ja, det man kan lære af USA, det er, at enhver afgørende afgivelse af suveræn, altså af suverænitet i et enkelt land til en centralmagt, i det tilfælde EU, det tager meget, meget lang tid. Det tager meget, meget lang tid, før at befolkningerne måske går med til det, og det er en diskussion, der var ved i mange årtier, og den kan også godt få tilbageslag, og det er vel også det, der sker i Europa, hvis man bare kigger tilbage på den tid, hvor jeg som journalist har dækket dansk politik og europæisk politik, så kan man jo se, at der har været nogle tidspunkter, hvor EU har taget nogle store skridt i retning af en føderalisme af en eller anden slags, og så har der været nogle år, hvor man er tvunget, det er ikke fordi EU's ledere har ønsket det, men hvor man er tvunget i den anden retning, hvor der er mindre styr på tingene fra centralmagten, og mere styr på tingene ude i de enkelte nationer. Så det, man skal regne med, det er, at det her, det er en diskussion, der kommer til at vare mange årtier, det kan da være, at den aldrig holder op.
Hermed er vi til vejs ende på denne udsendelse. Holdt bag udsendelsen var Jan Simmen, Claus Kjærgaard, Niels Bachmann, Kim Bundgaard og jeg selv, Frank Lykkegaard. Man kan genhøre denne eller tidligere udsendelse på www.euronet.eu, og her kan man også deltage i ugens aktuelle afstemning eller finde udsendelser på flere end 20 andre europæiske sprog.